Komunikaldiak, Europa Batasuneko webgunea, telefonia enpresak. Teknologia berri lotutako gaiak ditugoiek, Jose Rojas, Topaguneko kide eta interneten adituak, ekarriko dizkigunak. Egunon, Jose?
Egunon, Milton.
Azteko, datorren astean, Eskoriatzako uezin, komunikaldiak.
Hori da, badira, hainbat urte ja, bertako, Mondragon Unibertsitatearen UESI, Humanidade eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak komunikaldiak izeneko jardunaldiak antolatzen dituela, beti ere komunikazioarekin lotutako gaien inguruan, eta aurten bideojokoak eta hezkuntza aukeratu dute gai gisa. 2012ko komunikaldiak datorren astean izango dira, martxoaren 21ean, asteazkenean, UESIk Eskoriatzan duen zerean, fakultatean, eta bertan aztertuko da, apur bat, hainbatetan hezkuntza mailan eta hezkuntza giroetan horren bezetan aipatzen diren bideojokoak, nola txertatu aldiren hezkuntza prozesuan, eta ze erabilera egin dituzten. Ez da horretarako hainbat gaian hainbat aditu gomendatu dituzte, eta bueno, egun osoko programa izango da goizean, itzaldi batzuk egongo dira, azteko eta bat azalduko da zelan egiten den bideojoko bat, Delirium Studios enpresako Asier Quesadak azalduko dugu hori, zelan doan bideojoko bat sortzeko prozesua. Gero Peoples and Video Games enpresako Carlos González Tardonek zelan txertatu bideojokoak hezkuntzan izeneko hitzaldia emango du, eta hori, oraztartuko du apur bat edo proposatuko ditu hainbat bide, bideojokoak hezkuntza prozesuan txertatzeko eta bideojokoak ikasteko tresna gisa ere erabiltzeko, ezta. Eta arratsaldean mainguru bat izango da bideojokoek Euskal Herrian duten egoeran inguruan, eta orain bat aditu hartuko dute parte, tartean Igor Leturia, Ideateka enpresako Iruriker, Ignacio Talora, Digipen ikerketa zentrukoa, edo Dada Companyko Josu Kobelo. Jardunaldi osoa doainik izango da, eta gainera UESIk ordenagailu gela berezi bat prestatu du egun horretarako, jardunaldian zehar aipatuko diren bideojoko ezberdinak probatu nahi dituztenek, probatzeko aukera izan dezaten. Gogoratzea berriz ere data, martxoaren 21a, hau da datorren asteazkena, Eskoriatzeko UESI fakultatean, komunikaldiak 2012, bideojokoak eta hezkuntza izeneko jardunaldiak. Informazio gehiago nahi izan ezkero, Mondragon Unibertsitatearen webunean aurki daiteke, eta horren helbidea da mondragon.edu.
Jarraitzeko, Europar Batasunak Europako hizkuntza guztiko itzulpena egiteko webgunea jarri du martxan.
Bai, hau Hungariako ikerlari baten edo itzultzaile baten harrikadatik sortutako proiektua da. Laszlo Tianji du izena gizon honek, eta honek aspalditik zukan kezka zenbat hizkuntza hitz egiten diren Europan, ezta? Nolabait teknologiak edo erraztu behar zuela bide bat hizkuntza horien guztien arteko zubilana edo egiteko, ezta? Honek egin duena, Laszlo Tianji honek egin duena izan da, kontaktuan jarri da Europako hainbat itzulpen enpresarekin, itzulpen automatikora dedikatzen diren hainbat enpresarekin, eta atari bat jarri du martxan, itranslate4.eu, hau da, itranslate eta gero lau zenbakiz, .eu, eta horretan hori hor zehar aurkitu dituen eta baimena eman dioten sistema guztiak horri bakar batean jarri ditu, eta horren emaitza da 62 hizkuntzen arteko itzulpenak egin ditzakeen webune bat. Doainik erabil daiteke oinarrizko bertsioan, eta gero badu enpresei begirako zerbitzu, ordainduzko zerbitzu bat, bueno, bapur bat itzulpen automatiko hauek txertatzeko esaterako, ba, txateatzeko lekuetan, edo mesularitza, berehalako mesularitza sistematan, eta bar. Momentuz, ni atzo deskubritu nuen webune hau, eta probak eten ibili nintzen, euskara ere badago teorian behintzat itzuli aldiren hizkuntzen artean, baina nik ez nuen lortu ato. Ez euskaratik beste hizkuntzetara, eta ez beste hizkuntzetatik euskarara itzulpenik egitea. Behar bada izango da pazientzia kontua, edo webunea ondino ba, oso berde dagoela, eta ukitu batzuk behar dituela alde teknikotik, ez da. Edo zinkesuten ere, bueno, ba, kuriosia da aukanak, erraza auka bertara sartzea, elbidea esan bezala, itranslatelau.eu.
Bukatzeko, Jose, telefonia enpresak kezkatuta dabiltza, bezeroak asko mugitzen direlako.
Bai, batez ere, sakeleko telefonoei zerbitzu ematen dieten operadorek eta ba euren kezka edo adierazi dute krisiak eraginda, eta claro, imaginatzen dut hori ez dute esaten krisiak eraginda, baina orain arteko presio politikek ere eraginda, ba gero eta bezero gehiago mugitzen direlako etengabe enpresa batetik bestera, eta batez ere enpresa handietatik, ba, betiko klasikoetatik ez, Vodafone, Orange, Telefonica eta horietatik operadore virtualetara, ez da, enpresa txikietara, ba, Joigo, Simio, Pepefon eta olakoetara. Datua da, zate baterako, urtarrilean bakarrik, estatu mailan 550.000 lagunek aldatu dutela telefonia mugikorreko operadorea, eta aldatu dutela gainera operadore handi batetik txiki horietako batera, ezta. Eta orduan, bueno, ba hori adierazi dute oso kezkatuta daudela, eta bueno, ba zalantzan ikusten dutela oraingo negozioaren bideragarritasuna eta bar, ezta. Ikusiko dugu horrek ba mugimendurik ekartzen duen handien artean ere euren presio politikak eta mugitzeko, momentuz duela 15 egun zuekin egon nintzenean komentatu genuen nola enpresa handi horietako batzuk hasi diren lehen telefonoak berak, gailuak berak erosteko ematen zituzten laguntzak murrizten, ez da? Orduan, bueno, ba, ez dirudi oso politika ona batetik kejatzea gero eta bezero gutxiago daukatelako, eta bestetik, ba, orain arte ematen zituzten abantaia modukoak edo kentzea, ezta? Jende gehiago erakarri nahi badute, ez du ematen hori oso bide egokia danik. Edo zen modutan ere, pues hori, kezka eta ba, nola baita horrela begira zer egin ez dakitela. Beste datu kurioso bat da, bueno, urtarrilean esan moduan, milioi erdi bat lagunek aldatu zutela operadorea, eta estatu mailan kontratatuta dauden sakeleko lineen kopurua 58 milioitik gora joan zala, iaia 59 milioi, 58 milioi, 800.000 eta piko linea daudela martxan ja espainosoan, hau da, biztanleak baino dezente gehiago.
Jose Rojas, topaguneko kidea eta interneten aditua. Mila esker eta hurrengora arte.
Bale, ba, bebilei.
Berdin, agur.